إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kesekian kalinya kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam acara yang mulia ini, dalam kajian yang mulia ini di masjid yang agung ini. Semoga kedatangan kita di masjid ini, berkumpulnya kita di masjid ini adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita harapkan pahalanya, yang nantinya kita harapkan balasannya, baik untuk kebahagiaan kita di alam dunia maupun untuk kebahagiaan kita di alam akhirat yang kekal dan abadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pembahasan kita malam ini adalah meraih kebahagiaan dengan ilmu. Para ikhwah sekalian, siapakah manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapakah manusia yang tidak ingin mencapai dan meraih kebahagiaan? Semua orang, siapapun dia, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia kecil maupun dewasa maupun orang tua, baik dia itu orang miskin maupun orang kaya, baik dia dalam profesi apapun, maka sebenarnya kalau diruntut dan ditelusuri, maka mereka adalah mencari satu titik yang sama, yaitu mencari kebahagiaan dalam hidupnya. Hanya orang-orang berbeda dalam usahanya dalam meraih kebahagiaan tersebut. Manusia berbeda dalam usahanya dalam mencapai kebahagiaan tersebut. Ada sebagian orang yang dia tatkala mencapai atau tatkala menginginkan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dia melakukannya dengan mengejar harta dan kekayaan. Dia mengira bahwasanya pada kekayaan tersebutlah dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Dia mungkin membayangkan, dia mungkin menggambarkan bahwasanya apabila uang dolaran, yakni bahwasanya apabila rial, apabila rupiah, dan apabila uang-uang yang lain berada di tangan dia, berada di deposito dia, berada pada rekening dia, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang mungkin selama ini dia cari. Fawallah, dia telah salah dalam menginginkan kebahagiaan. Dia telah salah dalam menginginkan kebahagiaan dari cara ini. Lihatlah kisahnya orang-orang kaya. Lihatlah kisahnya orang-orang yang sangat kaya raya. Mungkin hadirin semua pernah mendengar satu kisah dari seorang yang sangat kaya raya di muka bumi. Seorang wanita dari negeri Yunani, Christina Onassis. Seseorang yang amat sangat kaya raya, mempunyai banyak perusahaan, mempunyai banyak pulau, dan yang lainnya, uangnya tidak terhitung, seandainya pun dia mempunyai 7 keturunan dan perketurunannya itu mungkin ratusan ribu orang, maka mereka mungkin akan jadi para miliarder di muka bumi ini. Tapi apa nasib dari kehidupan dia? Ternyata dia pun akhirnya harus mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah hidup dalam keadaan yang mengenaskan tanpa dia memperoleh apa yang dia inginkan. Sebagian orang mencari kebahagiaan yang dia cari. Mencari kebahagiaan yang dia inginkan dengan ketenaran, dengan kemasyhuran. Akhirnya jadilah dia menginginkan jadi seorang selebritis. Dia menginginkan bahwasanya tatkala dia itu adalah menjadi orang yang terkenal. Semua koran membahasnya. Semua acara-acara televisi yang menyorot kehidupannya. Semua orang membicarakan tentang kehidupannya. Dan dia berada dimanapun juga menjadi orang yang terkenal. Diharapkan bahwasanya di situ dia akan memperoleh kebahagiaan. Benarkah tersebut? Belum tentu. Belum tentu kebahagiaan akan dia dapatkan dengan hal-hal yang semacam itu. Anda tahu siapa Michael Jackson? Tidak ada seorang pun yang tidak tahu Michael Jackson di muka bumi ini. Saking terkenalnya. Tapi orang ini adalah orang paling susah di muka bumi. Karena kemana dia pergi, maka di situ mesti ada kamera-kamera yang membutuhkannya. Kemana dia menginginkan untuk bergerak, maka di situ ada kamera-kamera yang siap untuk menyorot kehidupannya. Akhirnya dia tidaklah pergi kemana-mana kecuali harus memakai masker yang merombak sistem wajahnya sehingga menjadi orang lain. Apakah kehidupan semacam itu yang kita cari? Apakah kebahagiaan semacam itu yang kita inginkan? Sehingga kita tidak bisa berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kita selalu diawasi oleh kamera-kamera yang menyiapkan untuk memuat semua kehidupan kecil maupun besar dari orang-orang yang terkenal. Sebagian orang, dia berasumsi bahwasanya kebahagiaan kekuasaan. Bahwasanya kebahagiaan jadi ada di dalam pangkat dan jabatan. Sehingga semua yang dia miliki, semua kekuatan yang dia dapatkan, semua daya dan upaya dia kerahkan hanya untuk mendapatkan setitik kebahagiaan yang asumsi dia ada pada pangkat dan jabatan. Dia berharap bahwasanya apabila dia menjadi seorang yang superpower, dia berharap apabila dia menjadi orang yang menjadi orang nomor satu, semua orang akan tunduk kepada dia. Semua orang hanya akan manggut-manggut di depan dia. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata tidak di hadapan dia. Dan orang mau tidak mau harus mengatakan iya kepada perintahnya. Dia merasakan bahwasanya itu akan mencapai kebahagiaan yang dia cari. Benarkah demikian? Belum tentu. Barangkali orang-orang semacam itu adalah menjadi seseorang yang paling sengsara di muka bumi. Karena dia adalah orang yang khawatir. Dia adalah menjadi orang yang khawatir akan kekuasaannya dan akan hilang kekuasaannya. Dulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang utusan yang diutus oleh Raja Persia atau Raja Romawi, saya salah. Diutus oleh Raja Romawi untuk bertemu dengan sang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Berangkatlah sang utusan tersebut, utusan seorang kaisar besar kerajaan Romawi Heraklius. Tatkala dia datang ke ibu kota Madinah tatkala itu, maka dia bertanya kepada orang-orang di kota Madinah, di mana ke istananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Di mana istananya sang khalifah yang nama besarnya menggetarkan kekaisaran Romawi, yang nama besarnya menggetarkan kekaisaran Persia pada zaman itu? Di mana istananya? Maka orang-orang Madinah bengong. Mau jawab apa? Karena memang Amirul Mukminin enggak punya istana. Karena memang Amirul Mukminin Ibnu Khattab radhiyallahu an enggak punya istana. Istananya adalah masjid tempat mengumpulkan manusia. Maka mereka mengatakan beliau enggak punya istana. Kalau beliau enggak punya istana, di mana beliau berada? Maka orang yang ditanya tadi mengatakan kayaknya barusan tadi beliau ada di sini. Coba saya cari. Dicari, dilihat kanan dan kiri. Oh itu beliau sedang tiduran di bawah pohon. Tuh di sana tuh lihat. Sedang tiduran di bawah pohon. Maka utusan Raja Romawi itu gede-gede kepala. Dia mengatakan, hakamta, fa'adalta, fa'aminta, fanimta ya Umaru. Wahai Umar, engkau telah menjadi seorang pemimpin. Dan engkau mampu berbuat adil. Karena engkau mampu berbuat adil, maka engkau menjadi orang yang aman dari gangguan orang lain. Karena engkau berbuat adil, maka engkau menjadi seorang yang tidak pernah takut terancam nyawamu oleh orang lain. Karena engkau merasa aman, maka engkau pun bisa tidur tenang, wahai Umar. Dan itu berbeda dengan rajaku. Orang tidak akan pernah bisa masuk ke pintu istana kecuali melewati penjagaan-penjagaan yang super ketat. Karena dia takut, orang yang paling takut untuk bertemu dengan orang. Khawatir bawa bom. Khawatir bawa ini. Khawatir yang datang itu menyimpan menyimpan bom dalam dirinya. Sehingga kalau dia meledak, rajanya pun akan mati. Subhanallah. Apakah orang-orang semacam itu para ikhwah? Kebahagiaan semacam itu yang kita cari? Jangan-jangan mereka adalah orang yang paling takut di muka bumi. Lihatlah para raja. Lihatlah para superpower. Lihatlah para pembesar-pembesar kerajaan. Para pembesar-pembesar negara. Anda masih ingat peristiwa? Ini tatkala Josh Bush dulu pernah datang ke Indonesia. Di bumi Bogor. Beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dia datang? Sebulan atau dua bulan sebelumnya Bogor disterilisasi. Tidak cukup dengan pasukan Indonesia, pasukan Amerika datang. Tidak percaya dengan Indonesia, pasukan Amerika datang. Pesawat pada waktu pesawat itu datang. Untuk mengantarkan dia dari bumi atau dari bandara Halim Perdana Kusuma. Menuju ke bumi Bogor, gak mau dengan pesawat Indonesia. Harus dengan pesawat Amerika. Dan yang memberikan makanan, itu harus didatangkan dari Amerika untuk memberikan makanan. Kenapa? Takut. Takut akan kematian. Takut nanti diracun. Takut nanti dibom. Takut nanti di ini, takut nanti di itu. Apakah kehidupan semacam itu yang kita cari? Wallah, orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara-cara semacam itu. Semacam orang-orang yang mencari kebahagiaan di sebuah alam fatamorgana. Sebagian orang juga mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang lainnya. Mencari kebahagiaan dengan cara-cara yang lainnya. Lihatlah mereka. Dan bandingkan dengan fragmen berikut ini. Dulu, Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, فَوَاللَّهِ لَوْ عَرَفَ الْمُلُوكِ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكِ مَنَنَا مِنْ سَعَادَهْ لَجَالَدُونَ وَلَوْ كَانَ بِالسُّيُوفِ. Salah seorang ulama besar, Ahlu Sunnah, pada zamannya pernah mengatakan, demi Allah, seandainya para raja, seandainya para putra mahkota, dia itu mengetahui apa yang kita rasakan dari kebahagiaan. Mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan dalam hati kita. Maka niscaya mereka akan berusaha merebutnya. Meskipun harus dengan angkat senjata. Subhanallah. Ada sebagian orang. Ini itu yang kebahagiaannya mencapai pada tingkat yang sangat tinggi. Sehingga dia berani mengatakan seandainya para raja. Yang berada pada puncak kekuasaan. Yang berada pada puncak kekayaan. Mengetahui kebahagiaan kita. Bagaimana kebahagiaannya kita hidup di muka bumi ini. Niscaya mereka akan menanggalkan hidup mereka. Dan akan merebut apa yang kita inginkan dari kebahagiaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan. Inna fid dunya la jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Tatkala itu beliau mau di penjara, beliau sedang diseret oleh beberapa orang pasukan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Pada waktu beliau terbelenggu, beliau dengan senyum yang bahagia, beliau mengatakan inna fid dunya la jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak mampu memperoleh surga dunia ini, maka dia tidak akan pernah mampu memperoleh surga akhirat. Surga dunia ini apa para jemaah sekalian? Siapa yang tahu surga dunia yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Surga dunia itu adalah halawatul iman. Manisnya iman yang kalau Allah Subhanahu wa taala menancapkan pada diri seseorang, maka kemanisan iman itu tidak akan mampu untuk dibeli dengan dunia seisinya. Sebagian salaf pernah mengatakan tentang manisnya iman. Beliau mengatakan, "Fawallahi, laula waqtas sahar ma aradtu ad-dunya wa ma fiha." Demi Allah, Seandainya bukan karena waktu sebelum subuh, saya tidak mau hidup lama-lama di muka bumi. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan yang paling puncak hidup di dunia ini adalah tatkala dia berada di tengah-tengah solat malam, tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga, lihat bagaimana kebahagiaan seorang muslim dan pada puncak-puncak kebahagiaannya. Tatkala beliau dibelenggu, tatkala beliau dimasukkan ke dalam penjara, maka beliau mengatakan, menindangkan sebuah syair utama dan agung yang tercatat oleh sejarah dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'i bi?" Apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Yani in qataluni fa inna qatli syahadah. Wa in habasuni fa inna habsi uzlah. Yani wa in dhahabu bi fa inna dhahabi rihlah. Apa yang diinginkan musuh-musuhku kepadaku? Apa yang mereka inginkan? Kalau mereka membunuhku, kematianku mati syahid. Dan itu adalah puncak cita-citaku. Puncak cita-cita seorang muslim. Kalau mereka membunuhku, matiku mati syahid. Dan itu yang saya harapkan. Saya mengharapkan hidup di dunia keluar ke alam akhirat dengan mati syahid. Dan itu saya harapkan. Berarti mereka jazakumullahu khairan mengantarkan aku ke dalam cita-cita tertinggiku untuk mati syahid. Kalau mereka memenjarakan aku, maka tatkala aku dalam penjara, maka itu adalah uzlah. Apa uzlah ya, Wan? Menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan tersendiri tatkala orang-orang tersibukkan dengan dunia, kemudian orang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, demi Allah, dengan cara apa saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang memenjarakan aku? Dengan apa saya harus berterima kasih kepada orang-orang yang memenjarakan aku? Dengan perantaraan mereka lah saya bisa menyendiri di tempat ini untuk hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tanpa berhubungan dengan siapapun. Kemudian beliau meneruskan, dan apabila mereka menggeret aku ke tempat lain, maka perjalananku adalah sebuah tamasya yang akan dinikmati oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang semacam itu, para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang berada pada puncak-puncak kebahagiaan. Sehingga sang murid beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, menceritakan dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat manusia di muka bumi ini orang yang paling bahagia melebihi guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui orang yang paling bahagia melebihi guruku, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya lihat pancaran-pancaran kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Saya lihat untaian-untaian kenikmatan teruntai dari lafaz-lafaz kata-katanya. Padahal dia adalah orang yang paling miskin dalam urusan dunia. Padahal dia adalah orang yang paling sengsara dalam urusan dunia. Dia terhimpit. Dia di dalam penjara. Dia disiksa. Dia di apa-apakan oleh para musuhnya. Tapi ternyata saya lihat dia adalah orang yang paling bahagia. Dan kami para muridnya, kata Imam Al-Qayyim, kami para murid-muridnya, kalau kita mendapatkan kegundahan hati, kalau kita mendapatkan kesulitan permasalahan-permasalahan hidup, dan kita tidak mendapatkan pemecahan permasalahannya, maka kami selalu datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami selalu datang kepada sang guru demi hanya melihat wajahnya, mendengar tutur katanya, mendengar nasihatnya, maka semua kegundahan hati hilang. Semua kegundahan dan kegalauan hati hilang. Berganti dengan kenikmatan, berganti dengan kebahagiaan. Itu apabila dirasakan oleh kami para muridnya, bagaimana dirasakan oleh guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Perhatikan oleh kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua fragmen yang sangat berbeda. Satu sisi orang-orang yang pada puncak kekayaan, orang-orang yang berada kepada dalam puncak ketenaran, orang-orang yang berada di dalam puncak kekuasaan, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling pengecut dan orang-orang yang paling takut hidup di dunia. Di satu sisi, lihatlah para ulama, ungkapan-ungkapan kebahagiaan yang mereka ungkapkan, yang tercatat oleh sejarah yang itu menunjukkan bahwasanya mereka berada pada puncak kebahagiaan yang tertinggi. Maka hal ini perlu kita sadari. Hal ini perlu ini untuk kita telusuri. Dan jangan katakan bahwasanya itu adalah dongeng masa lalu. Itu bukan dongeng, tapi itu adalah sebuah fakta yang bisa diwujudkan pada zaman sekarang bagi orang-orang yang ingin mewujudkannya. Oleh karena itu pada jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa inti kebahagiaan? Inti kebahagiaan adalah sebenarnya adalah ketentraman hati. Ketentraman hati hidup di dunia dan kebahagiaan tatkala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di alam surganya. Ketentraman hati, ketenangan hati tatkala berada di alam dunia dan nantinya tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita sebagai seorang muslim ada pada dua sisi. Dan ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Kebahagiaan kita sebagai seorang muslim ada pada dua dimensi. Satu dimensi di dunia ini, yang satu adalah tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan akan hal ini. Kunci utama agar orang itu memperoleh kebahagiaan dunia, apalagi nanti kebahagiaan akhirat, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, "Wa may ya'mal salihan wa man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan kaum laki-laki dan dari kalangan kaum perempuan dan dia itu orang yang beriman, maka sungguh akan kami beri dia kehidupan dengan kehidupan yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan langka fa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang sumpek, kehidupan yang tidak tenang. Dan nantinya pada hari kiamat, kami akan kumpulkan dia di hari mahsyar. Pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qalu lima hasyartani, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalikal yauma tunsa. Mereka kemudian mengatakan, "Ya Allah, kenapakah sekarang saya buta padahal dulu di dunia saya bisa melihat?" Maka Allah menjawab, "Iya, demikianlah. Karena engkau dulu melupakan ayat-ayat kami, maka demikian juga engkau pada hari ini dilupakan." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman zuhsiha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Dan barang siapa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang berbahagia. Ayat-ayat semacam ini para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kalau kita perhatikan, maka kebahagiaan seorang muslim itu di dunia adalah pada ketenangan hati, adalah kepada tidak sumpeknya hati, dan nantinya pada hari kiamat, maka kebahagiaan seorang muslim adalah tatkala dia bertemu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Dan hanya satu hal yang perlu difahami para jamaah sekalian, bahwasanya seorang muslim hendaknya menjadikan kebahagiaan utama yang dia cari bukan kebahagiaan dunia. Tapi kebahagiaan utama yang dia cari adalah kebahagiaan-kebahagiaan alam akhirat. Apalah artinya dunia kita? Apalah artinya dunia ini? Lihatlah, orang yang kaya sekalipun, dia di dunia ini bisa tertawa, bisa menangis. Tangisan dan tertawa bisa ada pada rumah-rumah mewah, istana-istana megah. Sebagaimana tangisan dan tertawa itu juga ada pada kubu-kubu teriak yang ada di pinggir kali. Itulah dunia. Itulah romantika dunia. Tapi apabila sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tersenyum, maka dia tidak akan pernah menangis selamanya. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan menangis, maka alangkah sengsaranya orang yang nantinya pada hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan menangis. Bagaimana mungkin akan kita bandingkan antara kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan akhirat? Lihatlah bagaimana fragmen akhirat dengan fragmen dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang-orang yang sengsara nanti dalam akhirat. Orang-orang yang merana nanti dalam akhirat tatkala masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan wahai kaum muslimin, gambaran alam neraka yang nantinya akan menjadi puncak dari kesengsaraan orang-orang yang sengsara di alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling rendah atau yang paling ringan azabnya nanti pada hari kiamat adalah seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak terbakar oleh api neraka. Seseorang yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kubangan api neraka. Tapi seseorang yang diletakkan di emperan neraka jahanam. Dia disuruh untuk memakai dua sandal dari api neraka. Wallah, kepalanya tidak tersentuh api neraka. Wajahnya tidak tersentuh api neraka. Badannya tidak tersentuh api neraka. Perutnya tidak tersentuh api neraka. Dia hanya, dalam tanda kutip, disuruh untuk memakai sandal dari api neraka. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaghli biha dimaghuhu. Yang karena dia memakai sandal dari api neraka tersebut, maka otaknya mendidih. Maka otaknya mendidih. Itu adalah orang yang paling rendah azabnya di hari akhirat. Bagaimana kalau orang yang lebih daripada itu? Bagaimana kalau orang-orang yang lebih daripada itu? Wallahi wa ikhwan, para jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di antara kita tidak ada yang tahan memegang api. Padahal api dunia tidak ada bandingannya dengan api akhirat. Padahal azab akhirat yang terendah adalah azab semacam itu. Dan anggaplah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Anggaplah Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita, baik yang paling besar maupun yang paling kecil, kecuali sehari Allah enggak mengampuni. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab manusia tersebut yang semua dosa-dosanya diampuni kecuali sehari. Allah akan mengazab dia sehari. Tapi akankah orang terazab sehari itu enak cuma sehari? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Bahwasanya satu hari nanti pada hari kiamat itu adalah semacam 1000 tahun dalam hitungan kalian. Demi Allah, wahai kaum muslimin, mampukah kita menahan paling rendah nikmatnya? Apa yang dia minta? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan, orang itu kemudian fawallahi mengatakan, "Fawallahi, demi Allah, saya adalah penduduk surga yang paling tinggi nikmatnya." Padahal dia adalah penduduk surga yang paling rendah nikmatnya. Akankah kita bandingkan antara kenikmatan surgawi dengan kenikmatan dunia? Akankah kita bandingkan antara azab akhirat dengan kesengsaraan duniawi? Pikirkan ini wahai kaum muslimin. Pikirkan ini wahai para bapak, wahai para ibu. Bahwasanya kebahagiaan hakiki, puncak kebahagiaan seorang muslim adalah tatkala nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di alam surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan abadi. Dari situ, maka ada satu pertanyaan. Apabila memang kebahagiaan itu bukan ada pada kekayaan, bukan murni pada kekayaan. Apabila kebahagiaan itu bukan murni pada kekuasaan. Apabila kebahagiaan itu bukan murni kepada ketenaran dan kemasyhuran. Dan apabila kebahagiaan itu bukan murni pada itu semua di dunia. Apalagi kalau kita tambahkan bahwasanya puncak kebahagiaan seorang muslim adalah tatkala nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kenikmatan dan keridhaan di alam surganya. Satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Bagaimana jalan menuju ke sana? Bagaimana jalan menuju ke sana? Akankah jalan menuju ke sana dengan cara yang enak-enakan? Akankah jalan menuju ke sana adalah dengan cara nyantai, dengan cara tiap hari ngopi dan jahe? Apakah menuju ke sana adalah dengan cara hura-hura yang kata orang, yakni kalau muda hura-hura, kalau tua kaya raya, kalau mati masuk surga? Itu adalah teorinya syaitan. Apakah kebahagiaan yang paling mulia semacam itu akan diperoleh dengan cara-cara semacam tadi? Tidak. Kebahagiaan itu ada diperoleh dengan harga yang mahal. Kebahagiaan diperoleh dengan harga-harga yang sangat mahal. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjauhkan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan komitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan komitmen untuk menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana orang itu bisa beriman? Bagaimana orang itu bisa dikesyirikan? Bagaimana orang itu bisa menjalankan perintah? Bagaimana orang itu bisa menghindari larangan? Tidak ada jalan para jamaah sekalian. Kecuali dengan materi yang malam ini kita bahas. Yaitu tidak ada jalan menuju ke sana. Kecuali dengan mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya. Anda yakin bahwasanya para pelanggar-pelanggar syar'i, orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala itu mereka niatnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Saya punya keyakinan yang berbeda. Saya punya keyakinan lain. Bahwasanya kemungkinan besar sebagian di antara saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan perintah, yang tidak meninggalkan larangan, bukan karena mereka ingin menerjang aturan Allah. Bukan karena mereka ingin melanggar larangannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka enggak tahu kalau itu perintah, mereka enggak tahu kalau itu larangan. Apa buktinya? Lihatlah. Pada saat azan maghrib, mudah-mudahan di sini enggak ada, tapi ini di daerah kami ada. Mudah-mudahan di sini enggak ada ya. Menjelang azan, pada waktu azan maghrib dikumandangkan, berangkatlah para akhwat-akhwat dalam tanda kutip dengan rambut yang tergerai tanpa jilbab. Gitu ya. Dengan pakaian yang tidak menutup aurat bagian bawah. Dengan pakaian atasnya yang dipakai adalah kaos adiknya, bukan kaos dia. Karena kekecilan gitu, yang pakai kaos adiknya. Dia menenteng tas isinya mukena. Isinya mukena. Datang ke masjid mengambil air wudu. Kemudian dia memakai mukenanya, subhanallah, cantik. Jelita dan berwibawanya wanita dalam kondisi memakai busana muslimah. Salat mengikuti sam imam. Selesai salat, selesai zikir, selesai salat sunnah, dilepaslah sang jilbab. Dilepaslah mukenanya, dimasukkan kembali ke dalam tas. Dan keluar masjid dalam keadaan pakaian semacam itu. Kenapa dia melakukan itu? Apakah karena dia ingin tidak menjalankan perintah? Kalau dia tidak ingin menjalankan perintah, ngapain repot-repot ke masjid? Kalau dia tidak ingin menjalankan perintah Allah, ngapain repot-repot ke masjid? Yang saya yakini, dia itu ingin menjadi orang baik. Tapi gak tahu kalau ternyata yang dia lakukan dengan memakai pakaian semacam itu adalah sebuah kesalahan. Dia gak tahu kalau ternyata yang dia lakukan tadi adalah perbuatan haram. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa katanya itu adalah pengantar menuju alam neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sinfan min ahlin nari lam arahuma." Ada dua golongan penduduk neraka yang saya belum pernah melihatnya, kata Rasulullah. Zaman Rasulullah belum ada, zaman kita banyak. Salah satunya nisaun kasiyatun, ariyatun, mailatun, mumilat. Ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulna al-jannah, wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujatu min masirati kadza wa kadza. Para wanita yang mereka pakaian tapi telanjang. Kenapa? Pakaian sih pakaian tapi enggak nutup aurat. Apa fungsinya pakaian enggak nutup aurat? Pakaian tapi telanjang. Mereka berjalan lenggak-lenggok sana sini, menggoda pandangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan tidak akan pernah mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Subhanallah. Sang akhwat itu dalam tanda kutip, sang ikhwit gitu ya kalau bahasa teman-teman Jogja gitu. Yani itu enggak tahu. Sang pemudi tadi enggak tahu. Ternyata apa yang dia lakukan ke masjid sangat bertentangan dengan cara dia ke masjid. Apa yang dia lakukan pada waktu sholat, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, nantinya ternyata dia keluar masjid. Begitu lagi. Karena dia enggak tahu bahwasannya yang dia lakukan adalah melanggar aturan. Hal ini menunjukkan kepada kita para jamaah sekalian, bahwasannya sebagian besar kaum muslimin negeri kita, atau mungkin sebagiannya adalah kita, tatkala melanggar larangan, meninggalkan kewajiban bukan karena kita ingin menerjang larangan, bukan karena kita ingin melanggar aturan, tapi karena kita enggak tahu kalau itu adalah larangan dan kita enggak tahu kalau itu adalah kewajiban. Apa obatnya? Tidak ada obatnya kecuali bertanya. Ada orang kadang-kadang kebablasan akhirnya mengamalkan amal-amalan yang ternyata malah salah. Lihatlah satu fragmen sejarah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika dalam sebuah kompi peperangan, sebuah batalion perang, Rasulullah tatkala itu enggak ikut perang. Beberapa sahabat ikut dalam sebuah peperangan. Pada suatu malam ada salah satu di antara mereka yang memang kondisi kepalanya sedang terluka parah, mimpi basah. Bisa-bisanya ya, kepalanya luka parah, mimpi basah gitu. Pada waktu itu musim dingin. Yang pernah tinggal di Saudi akan tahu bagaimana musim dingin Saudi. Pagi hari keran itu kalau dibuka enggak bisa buka karena jadi es. Jadi orang kalau pakai jaket 5 tumpuk itu masih terasa dingin. Musim dinginnya Saudi. Pada waktu musim dingin yang sangat mencekat semacam itu, laki-laki ini luka parah di kepalanya, mimpi basah lagi. Kalau mimpi basah kan ada kewajiban mandi. Pagi hari bangun-bangun melihat dia mimpi basah, dia tanya kepada para yang lainnya, teman-teman, gimana nih? Saya terluka di sini. Parah kan? Saya malam mimpi basah. Kan wajib mandi. Kalau mandi mati dong saya. Kondisi sangat dingin. Kalau itu terluka berarti air masuk. Nanti bisa membuat otak. Jadi sangat berbahaya dan akan menimbulkan kematian. Mati dong saya. Mereka, orang-orang tadi mengatakan, ya daripada kamu gak menjalankan perintah Allah, mati biarin mati deh. Jalankan perintah Allah. Urusan mati belakangan, enggak deh kalau mati. Itu kan bahasa saya gitu. Pokoknya itu aja bahasa saya. Akhirnya karena difatwakan harus mandi. Mandi, beneran mati. Beneran mati. Sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qataluhu, qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ay as-su'al." Mereka yang telah membunuhnya. Kenapa? Dia kan mati gara-gara mandi. Siapa yang menyuruh mandi? Teman-temannya itu. Qatalu. Mereka telah membunuh sahabat ini. Semoga Allah membunuh mereka. Qataluhumullah. Kenapa mereka itu tidak bertanya? Kalau mereka enggak tahu. Kenapa mereka itu tidak bertanya dulu kepada saya kalau mereka enggak tahu? Fa inna shifa'al ay as-su'al. Karena obat dari penyakit enggak tahu adalah bertanya alias belajar. Lihat bagaimana orang inginnya berbuat baik malah salah. Ini terjadi di zaman sahabat, apalagi zaman kita. Apalagi di zaman kita. Maka ini sesuatu jalan satu-satunya. Ini adalah jalan satu-satunya, enggak ada jalan yang lain. Kalau orang ingin memperoleh kebahagiaan hakiki di dunia, jangan ingin memperoleh kebahagiaan puncak seorang mukmin nanti di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu. Belajarlah ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan sekali kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena keutamaan-keutamaan yang sangat tinggi yang diperoleh oleh seorang muslim tatkala dia mempelajari ilmu-ilmu Islam, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu saya ulang tentang kemuliaan-kemuliaan itu, tentang keutamaan-keutamaan itu, karena mungkin itu sudah sering mampir di telinga kita. Itu sudah sering mampir di telinga kita tentang kemuliaan orang-orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menurunkan satu ayat yang bagi saya cukup menggelitik dari cara pengambilan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan di antara dalil tentang keutamaan ilmu. Perhatikan, kayaknya ini mudah-mudahan belum pernah disampaikan. Karena anak-anak belum pernah dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya juga sempat kaget pada waktu baca masalah ini repot untuk memahami agama ini. Karena ini adalah jalan satu-satunya untuk memperoleh puncak kebahagiaan seorang muslim. Ini jalan awal. Lewati jalan ini, Anda akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Tapi kalau jalan ini tidak mau dilewati, susah melewati jalan ini, repot. Masa ini tiap hari harus duduk di masjid. Masa harus pengajian terus begitu, maka sampai kapanpun kebahagiaan itu tidak mungkin akan bisa untuk diperoleh. Oleh karena itu para jamaah kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah potret para ulama-ulama kita. Lihatlah bagaimana potret para ulama-ulama kita tatkala mereka mengetahui hakikat kenyataan ini. Bahwasanya kemuliaan, kebahagiaan dan muslim harus diawali dengan menuntut ilmu agama, harus diawali dengan menuntut ilmu syar'i. Mereka mempunyai semangat yang waya subhanallah. Seandainya kita mempunyai sekuku semangat mereka, mungkin kita akan menjadi ulama pada zaman kita sekarang. Lihatlah fragmen-fragmen para ulama kita. Sejarah-sejarah para ulama kita tercatat dalam sejarah. Sejarah kehidupan mereka yang perlu untuk kita bacakan sebagiannya. Perlu untuk kita ceritakan sebagiannya. Bagaimana para ulama dulu kita belajar. Oleh karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada mereka. Dan apabila kita menginginkan kemuliaan semacam mereka, maka lakukanlah apa yang mereka lakukan. Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Nama ini enggak terlalu terkenal kalau di kalangan awam kaum muslimin, tapi sangat masyhur di kalangan para santri. Sejana para santri, Al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Beliau suatu ketika beliau belajar tiap hari dari guru ke guru, dari waktu ke waktu belajar. Suatu ketika tatkala beliau berangkat dari rumah bersama dua temannya satu kos-kosan, itu baca kita satu kos-kosan, berangkat ke ma'had. Ingin belajar karena insyaallah ustadznya mau ngajar. Jamnya harus tepat. Sampai di sana ternyata ustadznya sakit. Gak bisa ngajar. Sedangkan nanti jam pelajaran kedua harus pindah tempat. Masih ada waktu sekitar 2 jam lah. Itu baru bahasa saya. Gitu. Pulang dulu aja lah. Daripada nunggu di sini pulang. Begitu sampai di rumah, begitu di tengah perjalanan, karena jalan antara pesantren dengan rumah dia, dengan kontrakan dia itu ada pasar, ternyata di pinggir jalan ada orang jual ikan bagus. Kepengen makan. Dibelilah ikan itu. Sampai di rumah, waktu udah mepet. Ditaruh aja. Ditaruh. Nanti dimasak. Masuk ke pelajaran kedua. Selesai pelajaran kedua sampai di rumah murojaah pelajaran, ngapalkan pelajaran. Ikan itu enggak sempat diurus. Untuk masak aja enggak sempat. gitu ya. Untuk masak aja enggak sempat. Hari kedua masuk, enggak sempat masak. Hari ketiga masuk, enggak sempat dimasak. Akhirnya mereka mengatakan, gimana nih ikan kalau ditinggalkan mubazir, hampir busuk nih. Mungkin udara mereka beda dengan udara kita. Kalau kita sehari, enggak masuk kulkas busuk. Udara mereka mungkin beda. Negeri mereka. Sudah tiga hari hampir busuk nih. Nah, kita enggak punya waktu gimana nih. Makan aja lah mentah-mentahan. No. Akhirnya ikan itu dimakan mentah-mentah. Subhanallah, bagaimana kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Sehingga untuk masak loh, enggak sempat. Untuk masak enggak sempat. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Siapa yang kata Imam Muslim? Seorang penulis kitab sahih yang tidak ada seorang Muslim pun yang tidak kenal nama beliau. Di antara kebiasaan beliau, karena beliau adalah orang daerah itu yang makanan utamanya adalah roti. Biasanya masyarakat sekitar kalau makan roti itu senangnya roti kering. Bukan roti basah. Beliau itu kalau disuguhkan makanan kepada dia, maka apa yang dilakukan? Langsung masukkan air. Dimasukkan ke dalam air, gak dimakan langsung dalam kondisi kering. Dimasukkan ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, baru dimakan. Cepat makannya, turut selesai. Gitu ya. Orang-orang pada heran keluarganya, ngapain kamu berbuat semacam itu? Iya, biar menyingkat waktu makan, memperpanjang waktu belajar. Saya memperoleh jeda waktu lumayan antara ngunyah dan gak ngunyah. Gitu. Kalau pakai air, gak pakai ngunyah, langsung masuk. Nah, kalau pakai ngunyah, butuh waktu. Saya menginginkan waktu itu adalah saya gunakan untuk belajar, bukan untuk makan. Subhanallah. Subhanallahul azim. Orang-orang yang Allah muliakan bukan dengan harga yang murah, tapi dengan sesuatu yang sangat menggigihkan. Sesuatu yang gigih yang mereka lakukan. Dalam kisah sejarah yang lainnya, di dalam sejarah yang lainnya, para ulama kita menceritakan tentang kisah seseorang namanya Abul Hasan Muhammad Ibnu Hamdan. Salah seorang ulama yang dikenal mempunyai banyak karomah. Suatu ketika karena jengkelnya raja pada sang alim ini, akhirnya sang alim ini dilemparkan ke kandang singa. Niatnya apa? Biar dimakan. Biar dimakan. Sang ulama ini cuma diem aja. Diem di tempat. Singa itu datang, anehnya gak meraung-raung. Singa itu datang dalam kondisi duduk, datang sopan gitu, kayak murid datang sama gurunya. Begitu datang, singa itu menjilati kaki sang imam, kemudian pergi. Menjilat kaki sang ulama tadi, kemudian pergi. Melihat kejadian itu, sang raja heran. Udah, orang aneh. Bebaskan aja. Ada orang aneh, nanti khawatir. Bebaskan aja. Begitu dibebaskan, maka murid-muridnya datang, segera mengerumuni. Ya imam, bagaimana perasaanmu tadi tatel di hadapan singa? Enjoy aja deh, gak apa-apa. Apa yang kamu pikirkan tatkala itu? Saya tuh gak mikir apa-apa. Tapi, tatkala kakiku dijilat sama singa, langsung saya terpikir, kakiku najis apa enggak ya dijilat di singa? Di hadapan singa, yang itu seharusnya mencengkeram pada waktu dijilat, kakiku ini najis apa enggak? Kemudian saya berpikir bagaimana para ulama itu berselisih dalam masalah ini. Ada dua mazhab. Sebagian ulama mengatakan najis, sebagian para ulama mengatakan enggak najis. Dalil yang pertama demikian, dalil yang kedua demikian. Yang sahih bagi saya adalah demikian. Dan saya tadi sempat untuk memurojaah pelajaran itu pada waktu singa di hadapan saya. Subhanallah. Ada yang mau melakukan? Enggak ada. Kalau saya di hadapan singa, paling enak lari. Dan itu tidak heran para jamaah sekalian. Orang-orang yang tingkat keimanannya berada pada tingkat-tingkat puncak itu bisa saja terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah saya ceritakan dari beberapa majelis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berada di Bukit Uhud. Bukit Uhud bergetar. Gempa kalau bahasa kita. Tatkala itu di atas Rasul, di atas Uhud adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Karena Uhud bergetar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di Bukit Uhud. Kemudian mengatakan, "Ihda ya Uhud. Diam kamu wahai Uhud. Di atasmu sekarang ini hanya ada seorang nabi, hanya ada seorang siddiq, dan hanya ada seorang yang syahid." Uhud diam langsung. Langsung diam. Lah kalau ada orang kayak begitu di zaman sekarang, wah enak itu ngatasi gempa, selesai urusan. Enggak ada masalah gitu. Pada suatu ketika pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Safina. Safina laki-laki ya, bukan perempuan. Namanya Safina. Dia tersesat di sebuah hutan. Al-Imam Adz-Dzahabi menceritakan ini dalam Sirah Alamin Nubala. Tersesat di sebuah hutan. Pada waktu tersesat, datanglah singa yang kelaparan. Datanglah singa yang kelaparan. Mengaum. Safina hanya mengatakan, "Ya Abul Harith, wahai sang singa, tahu saja saya ini Safina, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Begitu singa itu mendengar bahwasanya orang di depan dia adalah pembantunya Rasulullah, singa itu merunduk. Merunduk seakan-akan monggo jenengan naik ke punggungku. Gitu ya. Orang Jawa nih gitu. Jadi silahkan Anda naik ke punggungku. Safina naik ke punggungnya. Ini Safina naik ke punggungnya. Dibawa keluar hutan. Begitu sampai di luar hutan, singa itu mencium kakinya kemudian masuk kembali ke dalam hutan. Kisah ini sahih diceritakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Sirah Alamin Nubala. Al-Imam Ibnul Jauzi menceritakan sebuah kisah yang juga sangat aneh. Dalam sebuah peperangan di sebuah di belantara Afrika. Pasukan muslim sedang mendirikan kemah untuk besoknya meneruskan perjalanan. Pada waktu tengah malam ada salah satu anggota pasukan perang yang ingin sholat malam. Agar tidak diketahui oleh pasukan yang lain, dia pergi ke tengah hutan. Tengah malam di belantara Afrika loh ini. Tengah malam di belantara Afrika. Sholat. Ternyata ada orang lain yang tahu sehingga cerita ini sampai kepada kita. Ternyata di tempat lain ada pasukan perang juga yang dekat dengan situ sedang hira. Yang ini sedang sholat gitu. Begitu tengah-tengah sholat ternyata ada seekor harimau besar datang mengaum. Harimau itu. Pada saat harimau itu datang, mujahid ini tenang aja, khusyuk, tetap dalam sholatnya sampai selesai. Wallahi kalau saya lari, tinggalkan sholat lari. Beliau duduk aja tenang, sholat sampai selesai sholat. Begitu selesai salam, beliau menoleh kepada sang singa, sang harimau. Dia mengatakan, "Wahai Abdullah," dia kan hamba Allah, gitu. "Wahai hamba Allah, jika Allah memerintahkan kamu untuk memakan aku, silahkan. Kalau itu atas perintah Allah. Jika tidak, pergilah. Saya mau sholat." Harimau itu pergi. Harimau itu pergi. Lalu beliau meneruskan sholatnya. Ada yang mau kayak begitu? Jadilah kayak mereka. Seolah jadi kayak begitu. Itu adalah pada tingkat-tingkat keimanan. Dan mereka lah orang-orang sebenarnya orang-orang yang paling bahagia. Yang tidak pernah takut pada apapun. Kebahagiaan ada pada hati mereka. Orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh kebahagiaannya. Oleh karena itu, jalan menuju ke sana inilah yang harus kita tempuh. Menuju kepada surga-surganya Allah Subhanahu wa taala melewati mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah yang lainnya, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau suatu ketika dalam kondisi sakit yang sangat parah. Hampir nazak. Murid-muridnya datang menjenguk. Untuk menjenguk sakitnya sang guru. Pada waktu datang, maka begitu datang, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala Beliau dengan terbata-bata karena sakit bertanya kepada muridnya. Siapa yang tahu jawaban tentang hukum masalah ini? Beliau bertanya mengenai masalah wudu. Siapa di antara kalian yang mampu jawab tentang masalah wudu? Ini. Murid-muridnya bengong. Ya Imam, dalam kondisi sakaratul maut semacam ini, Anda sempat-sempatnya ngomongin hadis, ngomongin ilmu, sempat-sempatnya ngajar dan belajar. Ini gak usah ngomong demikian, kata Imam. Gak usah ngomong demikian. Tunjukkan siapa yang tahu. Muridnya satu, jawab, salah. Yang dua, jawab, salah. Yang ketiga, jawab, salah. Yang ketiga, jawab, salah. Maka kemudian tadi bisa jawab, akhirnya Imam mengatakan jawabannya adalah demikian dan demikian. Muridnya mantuk-mantuk. Oh, begitu ya. Kemudian mereka pergi. Begitu mereka keluar pintu rumah, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullahu taala. Belajar dan mengajar di detik-detik menjelang kematian. Oleh karena itu, wahai para kaum muslimin dan rahimahullahu taala, lihat bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam belajar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Orang yang puncaknya para ulama hadis. Seseorang itu baru diberi gelar Amirul Mukminin fil Hadis kalau hafal 1 juta hadis. Dan wallahi para jamaah sekalian, saya itu loh. Mudah-mudahan antum enggak. Anak saya tidak hafal 1 hadis pun. Jangan rendah Ustaz, gitu. Jangan rendah. 1 hadis dalam bahasa para ulama adalah dari mulai haddatsana fulan, haddatsana fulan, dari fulan, hadis ini saya terima dari fulan, fulan ini mendengar hadis ini dari fulan, fulan ini menerima hadis ini dari si A, si A menerima dari si B, dari sahabat, dari Rasulullah. Itu baru 1 hadis. Dan saya yang tidak hafal 1 pun sanad. Berarti saya enggak hafal 1 pun hadis. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang memperoleh gelar Amirul Mukminin fil hadis, minimalnya mempunyai hafalan 1000 hadis. 1000. 1 juta hadis. Itu beliau rahimahullahu ta'ala masih senantiasa keluar kemana-mana belajar hadis. Pada waktu pulang, badan beliau belepotan gak ukur-ukuran. Jubah warna putih itu jadi biru. Bukan karena jorok ya. Tapi karena tinta pada zaman itu, polpen pada zaman itu bukan polpen pada zaman sekarang. Polpen pada zaman itu adalah dengan, apa itu? Dengan bulu ayam itu. Kemudian dicelupkan. Kemudian buat nulis. Namanya nulis dengan cara itu, netes-netes. Jadilah biru. Ciri-ciri khas para penuntut ilmu pada zaman itu, bajunya biru-biru. Ciri khas. Kenapa? Netes-netes itu. Pada saat pulang kembali ke Baghdad, disambut oleh para murid-muridnya di Baghdad. Mereka bertanya, ya Imam, Anda adalah pemimpin para ulama di dunia ini. Sampai kapan engkau belajar? Sampai kapan engkau pergi untuk belajar ilmu hadis? Engkau ini puncaknya ilmu hadis. Engkau adalah puncaknya penghafal hadis. Sampai kapan engkau pergi? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjawab sebuah pelajaran, menjawab dengan sebuah jawaban yang seharusnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Beliau mengatakan, minal mahbarati ilal makbarah. Minal mahbarati ilal makbarah. Saya ingin belajar membawa tinta ini sampai saya nanti masuk ke dalam kuburan. Saya ingin belajar. Saya ingin menjadi seorang penuntut ilmu dengan membawa tinta ini sampai nanti saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Lihatlah kaum muslimin. Ini Imam Ahmad rahimahullahu taala, murid utamanya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan seorang murid sekaligus seorang guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang sudah berada pada puncak-puncak ilmu. Berada pada puncak kemuliaan. Maka beliau tidak pernah enggan. Beliau tidak pernah surut dalam belajar dia menuntut ilmu agamanya. Tidakkah ini jadi pelajaran untuk kita? Tidakkah untuk kita ini menjadi pelajaran untuk kita? Bahwasanya memang itulah jalan menuju kepada kebahagiaan. Dan itulah jalan menuju kepada kemuliaan. Oleh karena itu para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kajian ini saya ingin menasihatkan. Saya ingin menjabarkan satu masalah. Apakah dengan kajian ini berarti kita semua harus nyantri sana ke Al-Furqan? Tidak. Nanti Batam kasihan enggak ada orang. Yang dilakukan adalah agar kita itu pertama mempunyai tekad yang kuat untuk belajar. Mempelajari ilmu-ilmu agama. Agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar belajar ilmu tapi untuk diamalkan. Ilmu untuk diamalkan. Yang kedua, jadwalkan dan sempatkan waktu. Jangan cari waktu sempat. Nah, kalau cari waktu sempat enggak sempat-sempat terus. Hari Sabtu pagi jadwal meeting. Nanti saya sore ada perlu. Besok hari Ahad, afwan deh, sedang ada pertemuan bisnis. Nah, terus kapan? Jadwalkan, benar-benar jadwalkan. Ada jadwal belajar yang wajib, ada jadwal belajar yang sunnah. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Rekap dalam waktu keseharian. Kerja jam sekian sampai jam sekian. Hari ini libur. Hari itu enggak kerja. Libur saya hari Ahad. Jadwalkan hari wajib belajar hari Ahad. Hari Ahad ada meeting. Maaf Pak, sudah ada jadwal. Di telepon, antum hari Ahad kemana? Kamu hari Ahad mau kemana? Kenapa memang? Ada perlu nih, saya mau bertamu. Maaf ya, saya ada perlu hari Ahad. Kenapa? Yang lain-lain ditunda dulu, demi belajar. Kalau tidak demikian, dalam kondisi waktu kita sekarang ini susah. Yaitu orang untuk bisa yaitu belajar. Menyempatkan waktu, benar-benar menyempatkan waktu. Kemudian, yang lainnya adalah kalau ada waktu sempat. Dalam artian, kalau ternyata hari Senin ada waktu longgar, kalau ternyata hari Jumat ada waktu longgar, ya tetap sempatkan untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada zaman kita sekarang, yakni fasilitas untuk belajar itu adalah sangat mudah. Allah memudahkan. Di depan kita, di kamera, di laptop kita, di MP3 kita, di MP4 kita, di HP kita, di radio kita, di semuanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan cara-cara untuk belajar. Tidak ada uzur pada orang-orang di zaman sekarang untuk tidak mengetahui syariatnya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala ini bisa saya sampaikan pada kajian kita kali ini. Pada pembicaraan kita pada kali ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada nikmat, rahmat dan taufiknya. Dan apabila ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan, yang perlu untuk ditanyakan, maka falyatafadhal masykura, kami persilahkan.
Bagi kaum muslimin, tuan maupun tuan yang ingin bertanya, terutama kita materi juga pada malam ini, mungkin akan menunjukkan secara jelas dengan waktu yang ada, kira-kira lebih kurang 15 atau 20 menit ke depan.
Dulu sebelum belajar hidup terasa nikmat. Dalam tanda kutipnya. Setelah belajar hidup terasa di penjara. Dicibir sebagian besar orang bahkan oleh saudara sendiri. Apakah perasaan tersebut karena iman masih lemah? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kebahagiaannya pada orang lain, maka saya khawatir dia tidak jauh daripada burung beo dan daripada bunglon. Dia tidak mampu untuk tampil beda dan tidak mampu untuk memegang prinsip dan prinsip yang ada pada hidupnya. Orang semacam itu adalah orang yang tidak memiliki dirinya sendiri. Dia adalah orang yang menjadi milik orang lain. Orang, apabila ada orang ngalor, dia mau ngalor. Apabila ada orang keselatan, dia mau keselatan. Orang mengatakan, ayo A, A. Orang mengatakan, ayo deh B sekarang, B. Ada orang mengatakan, ayo kita jebur ke laut, jebur. Gitu. Ada orang mengatakan, sekarang ke air, sekarang ke api. Api, gitu. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang saya khawatirkan tidak akan pernah bisa memperoleh kebahagiaan diri. Ketahuilah wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun sikap yang Anda ambil, apapun sikap yang Anda buat, maka di situ Anda akan diridhai oleh sebagian orang dan di situ Anda akan dibenci dan dicibir oleh sebagian orang. Al-Imam Syafi'i mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sebuah tujuan yang enggak pernah bisa dicapai. Agar semua orang itu senang dengan kita, itu mustahil dan mustahil. Pernah dengar cerita lucu dari Luqmanul Hakim? Pada saat dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu itu jangan, yang penting orang senang." Enggak akan bisa membuat orang senang. Dipikir-pikir sama anaknya, "Bagaimana toh, Pak? Kok bisa begitu? Kamu belum paham ya? Ayo, berangkat sama Bapak, kamu nanti paham." Keberangkat kemana? Ikut aja deh. Bawalah seekor keledai, sengaja dipilih keledai yang kecil. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, itu yang kecil lagi. Akhirnya, cerita ini masyhur dalam sejarah, tapi saya masih ragu-ragu tentang sanadnya. Yang penting masyhur, kita ambil aja ibrahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Gimana nak, siapa yang naik dulu? Saya apa kamu?" "Jenengan aja lah Pak naik." Jenengan itu bahasa Jawa ya. "Anda aja yang naik, Bapak aja yang naik. Jenengan aja lah Pak yang naik. Masa saya naik?" Gitu. "Udahlah kalau gitu. Berarti kamu jalan?" "Iya, jalan." Jalan, baru dapat beberapa meter, beberapa puluh meter, ada orang-orang ngumpul-ngumpul. "Gimana sih orang tua itu? Dia naik, anaknya masih kecil suruh jalan. Waduh, gak punya kasih sayang tuh orang tua." Begitu lewat, "Nak gimana? Orang-orang ngomongnya apa tadi?" "Katanya Bapak gak punya kasih sayang." "Terus gimana?" "Ya gak tahu deh Pak, ya sudah saya turun aja. Ini kamu yang naik." Anaknya naik. Sampai dinaik, kemudian jalan. Begitu sampai di orang-orang kumpul-kumpul yang lain, waduh anak itu kurang ajar sekali. Masa dia naik, orang tuanya suruh jalan? Masa dia naik, orang tuanya suruh jalan? Lewat lagi. "Gimana nak?" "Bingung Pak." "Adalah jalan berdua aja lah, jalan berdua." Jalan berdua, kemudian apa itu? Jadi keledainya juga jalan. Lewat kelompok yang ketiga. Orang-orang ngumpul-ngumpul lagi. Orang dua itulah aneh. Jalan berdua punya kendaraan gak dinaiki. Jalan berdua punya kendaraan gak dinaiki. "Gimana nak?" "Bapak yang naik salah. Saya naik salah. Gak kita naik salah. Kalau gitu naik berdua aja lah Pak ya." "Iya naik berdua. Naik berdua. Bapak sama naik berdua." Namanya naik berdua meyek-meyek gini kasihan itu si keledai kecil gitu naik berdua. Pada saat yang berdua, lewat kelompok orang lain, kelompok lagi. Pernah mengatakan, "Wah dua orang itu gak punya kasih sayang sama binatang. Tahu binatangnya itu apa itu terlalu berat muatan kayak gitu tetap dinaiki." Akhirnya dia mengatakan, "Nak gimana?" "Aduh susah Pak, semuanya salah nih." Akhirnya beliau mengatakan, "Udahlah gimana? Anda coba ya, keledainya aja yang kita usung sekalian." Jadi keledainya yang kita gotong. Gitu. Begitu lewat orang, ada dua orang gila ngusung keledai. Kan itu. Akhirnya, ya kita manusia. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Anda mau jadi orang baik, selalu mana-mana pakai peci. Gitu, gimana-mana gitu ya. Ada orang-orang senang, insyaallah di masjid semuanya senang. Tapi ada orang yang sukanya mabuk-mabukan mencibir di pinggir jalan. Soalimeh. Gitu. Mau jadi kayak mereka, mereka senang. Tapi orang-orang jahat, orang-orang soleh mengatakan, orang hidup kok kayak gitu. Kan gitu. Mau jadi apa sekarang? Apa yang kita inginkan dalam hidup? Kemanapun kita gerak, ada orang senang, ada orang gak senang. Kemana kita berbuat, ada orang senang, ada orang enggak senang. Tinggal kita pilih. Mau disenangi sama orang baik atau mau disenangi sama orang enggak baik. Mau disenangi sama Allah atau mau dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja letak permasalahannya. Anda menjadi orang yang baik di sana akan disenyumi sama yang soleh. Anda menjadi orang baik, Anda menjadi orang yang disenangi oleh para pemabuk, oleh para orang-orang jahat. Tapi tatkala Anda masuk ke masjid dengan pakaian-pakaian yang semacam itu, mungkin pandangan sinis-sinis akan ada. Maka hari itu harus kita sadari pada jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bagaimana tahu hati. Yang kedua, bagaimana kita mengatur diri. Kalau memang ternyata di tempat itu kita itu bisa untuk nasihati mereka, alhamdulillah. Dicibir, dinasihati. Cuek aja gitu. Cuek aja. Kalau ternyata di semacam-macam itu kita enggak mampu karena hati kita itu lemah, maka pindah komunitas, kan beres, selesai urusan. Daripada jadi terkungkung dan tersibukkan dengan hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat-kiat kita dalam mempelajari ilmu agama? Mempelajari ilmu agama ini sementara waktu-waktu kita kebanyakan untuk bekerja. Apalagi anak di pelajaran bahasa Arab. Kok rasanya mau minggat aja? Gimana trik-trik khusus agar istiqomah dan cepat nangkap? Pertama para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kita dari cepat nangkap dan tidak cepat nangkap. Karena itu adalah satu hibah yang Allah berikan kepada sebagian orang dan tidak Allah berikan kepada sebagian orang yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan manusia itu menjadi beberapa kelompok. Ada orang itu yang cepat nangkap tapi cepat hilang. Dengar apal, besok hilang. Ada orang itu yang cepat nangkap, susah hilang. Pokoknya begitu masuk ke dalam otak, memorinya gak bisa dihapus. Karena pakai CDR, bukan CDRW. Iya. Ada orang-orang itu yang susah nangkap, tapi susah hilang. Susah nangkap memang, tapi kalau sudah masuk gak bisa dihilangkan. Ada orang-orang susah nangkap, cepat hilang. Ketawa nih mungkin merasa gitu ya. You know. Ada orang-orang semacam itu. Untuk urusan ini kita gak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hibah, pemberian murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai orang itu dari sisi ini. Bukan menilai orang dari sisi pintar dan tidaknya. Tapi Allah menilai orang, "I'malu fasayarallahu amalakum." Kalian berbuatlah, Allah akan mengetahui perbuatan kalian. Berbuat, belajar. Kita itu di majelis ini para jamaah sekalian, anggaplah kita itu enggak punya ilmu, enggak ada, enggak bengong aja, enggak paham apa-apa. Cukup sebagai sebuah kemuliaan bagi orang yang duduk di majelis ilmu, nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di alam para malaikat. Ini wadzakarallahu fi man indah. Gambaran ringannya, kalau dalam sebuah acara kenegaraan di Dewan Terhormat DPR MPR, Pak Presiden menyebut nama si Zaid yang ada di sini. Wah, senang sekali, bangga. Se-Indonesia kenal saya. Gitu. Apalagi orang menuntut ilmu. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang duduk di masjid menuntut ilmu, maka namanya akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di alam para malaikat. Di hadapan Jibril, di hadapan Israfil, di hadapan Ridwan, di hadapan malaikat Malik, di hadapan malaikat ini, di hadapan malaikat itu. Sehingga tatkala kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat mengatakan, kok kayaknya ada doa nih dari bawah. Siapa yang doa? Si Zaid. Oh, itu yang sering disebut-sebut oleh Allah. Ya, ayo kita antar ke atas. Gitu. Diantar oleh para malaikat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila orang enggak pernah duduk di majelis-majelis semacam ini, enggak kenal, oh ada orang asing nih, yang diajalah ada orang asing datang gitu. Seandainya tidak ada ilmu yang kita peroleh, kecuali kemuliaan itu, cukuplah itu adalah penyemangat kita untuk datang di majelis ilmu. Apalagi ada ilmu. Anggaplah Pak, siapa nanya ini, belajar bahasa Arab itu suruh fa'ala paling susah. Fa'ala fa'alu itu. Ini suruh
Yani Nasoro Yansuru, waduh itu paling susah. Apalagi sudah ngomongin mubtada khobar. Apalagi sudah ngomongin fi'il fa'il, paling enggak bisa. Alah susah. Bengong daripada bengong gitu. Daripada jangan. Tetap duduk. Atau kalau mau tetap belajar meskipun enggak harus belajar bahasa Arab. Tapi yang penting tetap belajar. Jaga nikmat Allah ini agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkannya dari kita. Apakah syarat-syarat sehingga suatu itu dapat dikatakan ilmu dalam Islam? Karena banyak orang menuntut ilmu, namun ilmu mereka berbeda-beda tentang Islam. Satu kaidah penting pada jemaah sekalian. Jika Allah menyebut lafaz ilmu dalam Al-Quran. Jika Rasulullah menyebut lafaz ilmu dalam As-Sunnah. Jika Allah memuji ilmu. Maka ini maksud adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Karena ilmu ini yang membedakan antara Muslim dan kafir. Bukan berarti gak boleh mempelajari ilmu dunia. Boleh, gak ada masalah. Tapi mempelajari ilmu dunia itu tergantung pada niatnya. Kalau mempelajari ilmu agama, mempelajarinya itu sendiri adalah sesuatu yang berbarokah. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja bekal penuntut ilmu? Bekal penuntut ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ala, beliau mengatakan, dalam diwan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ala, anta akhi, lan tanala al-ilma illa bisittatin, sa'umbika anha bibayani, zaka'un, wa hirsun, wa istibarun, wa bulhatun, wa suhbatu ustadhi, wa tuluz zamani. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah imam kita adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, akhi, wahai saudaraku, lantanalul ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kunci-kunci utama memperoleh ilmu. Dalam nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sa'umbika anha bibayani, saya akan jelaskan dengan gamblang 6 perkara itu. Yang pertama, zakaun, mempunyai modal otak. Otaknya yang penting nyaut-nyaut dikit lah. Gitu. Ada sinyalnya. Gitu. Meskipun sinyalnya gak kuat-kuat banget. Gitu. Sinyalnya satu atau separuh itu, gak apa-apa lah. Gitu. Gak harus 4 atau yang lain. Ada sinyal. Jangan sampai gak ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal bahaya, itu. Maksudnya kalau benar-benar nggak punya kemampuan sama sekali untuk kesana, itu nggak ada bekal. Idiot maksud saya. Diajak ngomong nggak nyambung. Diomongi ke selatan dia ke utara. Diomongi ini dia itu. Ini diomongi ini. Pokoknya nggak bisa nyambung. Kalau semacam itu sudahlah. Cari kemuliaan dengan cara yang lain. Ini cara kemuliaan dengan cara yang lain. Bekerja aja yang rajin, nanti banyak sedekah. Gitu. Kenapa? Bekal asas gak ada. Mau diapain? Gitu. Zaka, kata Imam Syafi'i. Zakaun, ada modal. Modal otak. Gak harus jenius. Yang penting saya katakan ada sinyal. Meskipun gak kuat. Dan insya Allah, yang ada di sini semuanya punya sinyal kok. Gitu. Kalau gak punya sinyal, gak betah di sini. Gitu. Dan gak akan hadir. Yang kedua, wastibarun. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Bagaimana enggak butuh sabar? Memperoleh ilmu, belajar ilmu, itu enggak sembarangan. Ngapalkan fa'ala-fa'ala. Wah, itu kalau santri-santri Al-Furqan ngapalkan fa'ala-fa'ala itu ketambah. Ke sawah, kemana-mana, tengah jalan, teriak-teriak, fa'ala-fa'ala, fa'alu, gitu. Kemana-mana, gitu. Di depan rumah saya pulang gitu. Kitab itu sampai lecek gitu. Dibawa kemana-mana. Jadi butuh kesabaran yang tinggi. Tidak bisa belajar ilmu itu diperoleh di tengah hotel. Tidak bisa belajar ilmu itu diperoleh di tengah kehangatan-kehangatan yang dinikmati di dunia. Tapi butuh perjuangan. Butuh segala sesuatu yang perlu untuk didapatkan. Saya sangat teringat. Apa? Yang dulu dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas. Ini tatkala bagaimana beliau saking serius, saking sabarnya dalam menuntut ilmu, sampai beliau suatu ketika ingin mendengar bahwasanya ada satu hadis yang belum beliau dengar pada salah seorang sahabat Ansar. Maka beliau datang ke rumahnya siang-siang. Siang-siang musim panas ya. Siang-siang musim panas. Pada waktu itu pintunya tertutup, gak berani didodok. Gak berani diketuk. Mungkin masih tidur. Apa yang dilakukan Ibu Nabas gak pulang? Yang dilakukan Ibu Nabas, yang beliau duduk dan tidur di depan pintu. Depan pintu gurunya. Pada waktu sholat asar, sang sahabat Ansar tadi buka pintu, melihat keponakan Rasulullah di depan pintu terperanjat. Subhanallah. Wahai keponakan Rasulullah, ada apa jenengan kesini? Ada apa anda kesini? Lah yuk tadi itu mbok yuk. Eh, itu bahasa Jawa lagi nih. Jadi mbok yuk tadi itu, anda ngutus utusan ke saya akan datang kepadamu di rumah kamu. Maka Imam Anas mengatakan tidak. Rasulullah mengajarkan kepada kami agar menghormati ilmu dan ulama. Tidak pantas saya mengundang, sayalah yang datang. Akhirnya, ada apa wahai keponakan Rasulullah? Akhirnya beliau belajar. Lihat, tengah panas padang pasir musim panas. Yang pernah haji musim panas akan tahu. Rasanya musim panas Saudi. Maghrib-maghrib atau mungkin isya, gak pakai alas kaki di Saudi, gak kuat. Isya, gak pakai alas kaki di depan rumah, gak kuat. Itu isya loh. Bagaimana kalau zuhur, kosong itu orang. Tapi demi memperoleh ilmu, maka beliau melakukan itu semua. Kesabaran. Kesabaran dalam berjuang. Oleh karena itu, yang saya wasiatkan, terutama bagi anda yang menginginkan belajar ke Al-Furqan, ke Mahat kami. Siapkan satu, mental hidup susah. Siapkan satu itu. Kalau enggak itu sudah, jangan. Enggak usah. Kalau enggak siap yang itu jangan. Ini karena memang ilmu dipelajari bukan dengan cara bermewah-mewahan dan bukan dengan cara yang semacam itu. Yang ketiga kata Imam Syafi'i, wahirsun, kegigihan, kesungguhan yang sangat kuat. Tanpa punya kegigihan mengapalkan amayata sa'alun lu. Sudah berapa minggu ini enggak apal-apalah, enggak jadi aja lah. Daripada enggak nyambung, apal bisa lupa. Lah susah gitu. Nah, kalau begitu sampai kapan? Sampai kapan? Butuh kesungguhan, enggak berhasil sekarang, nanti enggak berhasil nanti tahun depan, enggak berhasil tahun depan, tahun depannya lagi. Ada tahu Imam Kisai? Al-Imamul Kisai rahimahullahu taala, seorang pimpinan ulama nahwu di kota Kufah. Bagaimana dia menjadi seorang ulama nahwu? Dia itu asalnya seorang santri yang otaknya enggak terlalu kuat sinyalnya. Sedengan. Kemudian beliau belajar ilmu nahwu itu enggak nyambung-nyambung. Susah sekali kayak kita. Belajar nahwu seorang itu enggak nyambung-nyambung. Akhirnya sedikit putus asa. Gimana toh saya ini kok enggak bisa nyambung-nyambung. Belajar enggak susah, enggak bisa-bisa. Merenung gitu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham lewat seekor semut. Di hadapan dia ada tembok. Ada seekor semut bawa makanan. Naik, jatuh. Naik lagi, jatuh. Naik, jatuh. Terus begitu. Semut tidak menyerah. Naik, jatuh. Akhirnya lama-lama kan punya pengalaman. Tadi cuma 1 cm jatuh. Sekarang 2 cm jatuh. Nanti 3 cm jatuh. Padahal itu tinggi loh. Sampai berkali-kali jatuh. Dia naik ke atas dan berhasil sampai di atas. Al-Imam Al-Kisai tersentak. Mengatakan subhanallah, semut itu lebih bagus daripada saya. Dia jatuh puluhan kali. Gak putus asa. Sehingga dia berhasil sampai di puncak. Saya baru jatuh berapa kali nih? Baru gak naik kelas berapa kali di Al-Furqan. Misalkan gitu. Baru gak naik kelas berapa kali. Baru gak paham berapa kali kok sudah lemah. Semangat lagi. Semangat. Gigih. Akhirnya beliau menjadi puncaknya ulama nahwu di Kufah. Mau niru? Silahkan. Gratis. Asalkan punya resep yang sama. Wallahu'alam. Adapun kalau kondisinya sedang bekerja, tadi katakan atur waktu. Atur waktu sebisa mungkin. Jadi kalau enggak diatur tidak mungkin untuk bisa melakukan itu semua. Saat Anda minta sarannya, kami di sini mondok sambil bekerja. Kadang harus lembur pulang jam 6 malam. Dan belum sempat merojak pelajaran. Terus kalau pagi usai sholat subuh, persiapan kerja dan berangkat jam 6 pagi. Gimana contoh jadwal belajar yang bisa dipakai? Untuk kasus semacam ini perlu kasus orang per orang. Gak bisa Anda katakan di pelajaran umum semacam ini. Harus melihat orang per orang. Wallahu a'lam.